Gospod Ivan Štohec, koliko zgodb se je nabralo v nahrbtniku?
Ja, zgodb nisem štel, zato ker te zgodbe so se prepletale v tem smislu, da nekaj je tistih, ki so nastale na varomarski poti, nekaj je tistih, ki so nastale skozi zgodovino obstoja zavoda Antona Martina Slomška, vmes pa so še tudi kake moje osebne.
Kot dolgoletni direktor ste namreč poromali po domovini v zahvalo za skoraj čudežno rešitev zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, kot ste zapisali. Gospod Štohec, zelo pomenljivo, tudi za današnji čas.
Ja, no, te dni smo zvedeli, ne, ko se je morala nacionalna RTV upravičiti, da je dajala več kot 10 let praktično popolnoma napačno informacijo v slovensko javnost, kakšno luknjo so povzročili zvonovi. Največjo škodo je trpela seveda Mariborska škofija in z njo pa tudi mi nič krivi, nič dolžni. Zato smo bili seveda 10 let v popolni negotovosti, ali bo zavod Antona Martina Slomška obstal ali ne. In to je bil na nek način moj glavni namen, da sem razmišljal o poti v Kompostelo. Vendar mi je potem korona preprečila tisti načrt, ki je bil seveda bistveno večji, kot je ta potem realiziran v Sloveniji. Tisti v Kompostelo je bil predviden za 3 mesece hoje iz Ogreja do Kompostele. Tako da moram reči, morda pa je bila božja previdnost, da mi take megalomanske variante Bog ni dopustil, zato ker sem še to celo nameraval narediti s konjem, na kar se je potem pokazalo, da je problem današnjih peš poti v tem, da to niso enostavno prehodne poti, da so zelo pogosto asfaltirane ali pa tudi zelo trdim gramozom nasipane, kar je seveda za konjska kopita problem, tako da se mora tudi ta načrt nekoliko prilagoditi in spremeniti.
Knjiga torej zajema osebne izkušnje in spomine na razvoj zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Bili so pestri časi.
Nekako lahko rečem tako, ne, da se je vse to nekako potem skoncentriralo v letu, ko smo obhajali 30-letnico samostojne države. Mi bomo letos obhajali 25-letnico obstoja zavoda in praktično v vseh teh letih nismo imeli, bi rekel, enega mirnega leta, ko bi se lahko ukvarjali samo z pedagoškim delom, ampak smo neprestano bili v takšnih ali drugačnih neugodnih situacijah, v katerih smo morali določene stvari reševati, tako da ta zgodba zavoda je seveda zelo napeta in zanimiva. Da pa bi ne bila tako suhoparna, sem jo nekako zavil, ne, tudi v to romarsko pot in v zgodbe, ki sem jih srečal ali na poti, ali pa, kot sem prej že povedal, tudi določeni spomini na mojo mladost ali pa na mojo preteklost. Vse to sem med sabo prepletal, tako da mislim, da je knjiga z tega vidika veliko bolj zanimiva za bralstvo, ni težka, je berljiva in take bolj cukrčke, pa morajo bralci najti v knjigi, ne bom jaz govoril o njih.
Kako bi ocenili poslanstvo zavoda, ki si prizadeva pri mladih gojiti vrednote?
Ja, glejte, to je težko ocenjevati, zato ker pač vlaganje v ljudi se ne ocenjuje po nekih neposrednih učinkih. Vsekakor pa vedno znova ugotovim in naletim na ljudi, ki so nekoč bili naši gojenci ali gimnaziji ali kje drugod, tudi na vse zadnje na teološki fakulteti, kjer potem vidiš, da ti ljudje so vendar iz tega šolskega konteksta odnesli za svojo osebno rast in svojo osebno življenjsko pot pomembne vrednote. In to je tisto, zaradi česa se mi zdi, da take ustanove so potrebne. Cerkev jih je vedno imela. V Evropi je to začela opuščati predvsem v zadnjih 10 letih, kar je po mojem bila ena od usodnih napak. Zaradi tega, ker ti ne moreš zgojiti trdnega in pa samozavestnega kristjana z 1 uro verouka na teden, pa še tiste ni nikoli 1 uro, ampak je pol ure ali pa kvečemo 3/4 ure, pa z 45-minutno mašo na teden. To je daleč premalo za to, da bi se ljudje lahko oblikovali v samostojne in tudi trdne krščanske osebnosti. Zato se mi zdijo pač vse oblike vzgoj in izobraževanja, ki prispevajo k temu, da se ljudje lahko celostno razvijajo na tem področju, izjemnega pomembno.
V vaši novi knjigi, gospod Ivan Štohec, ne gre tudi brez premisleka o družbenih aktualnostih ter zgodovini. Pogosto ste o tem spregovorili tudi za naš radio in verjamem, da še boste, pa vendar je sedaj v knjigi to nekoliko drugače popisano.
Ja, poglejte, ko greš po Sloveniji, ne, naletiš na različne spomenike, takšne in drugačne, ne, ki spomnijo na neke pretekle dogodke ali pa ki so še kako aktualni tudi za sedanjost in za prihodnost. Tako da recimo eno poglavje v knjigi je posvečeno tudi temu, kar se je dogajalo v Kočevskem rogu, zaradi tega, ker sem ravno takrat bil v neposredni bližini in sicer v Sodražci in pa v Ribnici in sem si potem preprosto takrat vzel tisto soboto čas, da sem šel tudi na to komemoracijo v rogu, ki je bila 6. junija, kar nisem načrtoval. To sploh ni bilo v mojem planu, ko sem delal načrt, ker nisem mislil iti čez Kočevske gozdove. Ne? In tako sem potem pač tudi v knjigi temu našemu travmatičnemu zgodovinskemu dejstvu posvetil eno poglavje, kar se mi je zdelo potem tudi na nek način prav, da sem se ob tem ostavil, razmislil, vključil tudi govore, ki so bili tam povedani in pa tudi dal svoj razmislek. Potem po tistem takoj sem iz Ribnice šel čez Malo goro in na moje veliko presenečenje, tam vidim neki spomenik Tigrovcem, pa sem si najprej rekel, je pa dobro, kaj pa zdaj Tigrovci tu na Dolenjskem oziroma tu na robo Kočevskih gozdov praktično, ne? Kaj so zdaj Tigrovci tam delali? Zdaj Tigrovci so bili vedno primorci. No, potem se naknadno razvozlal to zgodbo, da je praktično prvi spopad z okupatorjem, s fašisti in z fašistično vojsko je bil na Mali gori. In da so tam bili trije Tigrovci, ki so pravzaprav naši veliki junaki. Pa tega sploh ne vemo, recimo. Ne? Naša zgodovina nam tega nikoli ni predstavila, nam je to zamolčala, nam je neke druge zgodbe prodajala, ki so pol resnične ali pa sploh niso resnične. Takih stvari pa recimo ni v naši zavesti. Tako da takih momentov je kar nekaj v tej knjigi, ki se mi zdi, da sem preprosto ob hoji naletel na stvari, ki so tudi zame bili novost, ki so tudi pri meni povzročile refleksijo o nečemer, o čemer velika večina Slovencev pojma nima, tako kot tudi jaz nisem imel.
Torej, gospod Ivan Štuhec, v 27 dnevih ste prehodili 520 kilometrov in mogoče sedaj v nadaljevanju tega najinega pogovora, ko predstavljava to vašo novo knjigo zgodbe iz nahrbtnika, ki je išla pri Celjski muhorjevi družbi. Kje je Slovenija danes, gospod Ivan Štuhec, oziroma kakšna je po vaši prehojeni poti Slovenija? Kaj vas je posebej nagovorilo?
Po poti, po kateri sem hodil in z ljudmi, s katerimi sem se srečeval, sem srečal popolnoma drugo realnost, kakor nam jo prodajajo glavni mediji v Sloveniji. Veliko srečanje je bilo z malim, preprostim človekom, ki živi tudi na robu naše domovine in ki se v trudu in potu svojega lastnega obraza bori tam za vsakdanji kruh in tako naprej. V sebi pa nosi eno veliko plemenitost in veliko poštenost, tudi eno veliko življenjsko radost in moč. Tako da, recimo, to je mene osebno daleč najbolj obogatilo. Ne bom nikoli pozabil recimo srečanja v vasi, ki se imenuje Britov, torej pokopališče. In tam res živi še samo nekaj starejših ljudi. To je tako rekoč zadnja vas na meji z Italijo ob rečici Idrici. Tisti ljudje tam, njihova srčnost, njihova prisrčnost, po drugi strani pa lahko rečemo, ja, Britov je, ne? To je Britov, zato ker tam mlajše generacije niso več pripravljene tam živeti, tudi nimajo na vse zadnje od česa živeti, ker od poljedelstva danes na tak način ne može več živeti, kot je to bilo v preteklosti. In to so taki biseri slovenstva, ki bi si zaslužili na nek način našo posebno pozornost in tudi, bi rekel, našo odlikovanje in če sem k temu kaj prispeval tudi z opisom njihovih zgodb v svoji knjigi, sem v bistvu želel narediti natanko to, v knjigi zabeležiti tako rekoč njihovo nesmrtnost.
Končujemo leto 2021, pred nami je leto 2022. Kam je usmerjen vaš pogled?
Ja, kar se tiče praznikov, seveda vsem želim, kljub tem omejitvam, v katerih se nahajamo, ampak vidimo, da smo še mi tako dobro odnesli zaenkrat in da vse kaže, da bomo čez praznike kar vredo odnesli, da drugim se še huje dogaja kot nam. Torej spet nismo na najslabši strani zgodovine, ne? Ampak smo nekje tam, v sredini. Predvsem bi želel se spomniti vseh tistih, ki bodo te dni morali biti v službah, ki bodo skrbeli za bolnike, ki bodo svoj čas morali nameniti temu, da bodo reševali človeška življenja. Vsem tem bomo namenjali najbrž vsi skupaj tudi več molitve in prošnje za njih in za njihovo moč, zato da bodo čez praznike tudi vse to znali z dobro voljo prenesti in preživeti. Po drugi strani pa seveda, kar zadeva našo prihodnost, je v naslednjem letu v veliki meri odvisna od naše pameti in od naših odločitev. Imamo kar trojne volitve in te trojne volitve bodo vsekakor zaznamovale naslednje 4-letno, 5-letno obdobje našega življenja v državi. To seveda ni usodno in ne vem kako veliko težo temu tudi ne dajemo, 4 leta so 4 leta, vemo, kako to hitro mine, vendar tu ne gre samo za Slovenijo, danes gre za Evropo, gre za ves svet. Korona je seveda razkrila marsikakšne slabosti, hkrati je pa tudi seveda obrnila določene tako tokove v gospodarstvu, financah, kako tudi ideološke tokove v globalnem smislu in na to je treba biti pozoren, spremljati in se potem tudi temu primerno pametno odločati, da si ne bomo zavozili ne lastne države, pa tudi Evrope ne.
Iskrena hvala za pogovor, dr. Ivan Štohec.
Ja, hvala tudi vam in hvala za to predstavitev knjige. Branje je lahko, tako da si jo lahko privoščite čez praznik.